58 ders. Teng bog'lovchilar. Uyshiq bo'laklar va gaplarni o'zaro bog'lab keluvchi bog'lovchilar teng bog'lovchilar hisoblanadi. Teng bog'lovchilar uyshiq bo'lak va gaplarni bog'lash bilan birga ular o'rtasidagi mazmuniy munosabatni ham ro'yobga chiqaradi. Shunga ko'ra, teng bog'lovchilar quyidagi guruhlarga bo'linadi. 1. Biriktiruv bog'lovchilari va hamda bilan ham. 2. Zidlov bog'lovchilari ammo, lekin, biroq, balki. 3. Ayiruv bog'lovchilari yo, goh, dam, bir, ba'zan, xoh. 4. Inkor bog'lovchisi na. 188 mashq. Bog'lovchilarni toping. Qanday mazmuniy munosabatni ro'yobga chiqarayotganini ayting. 1. Uning o'g'illari Bektosh va Hoshim maktabda o'qiydi. 2. Qimmat ham sehrgar kampirning uyiga kelib qolibdi. Ammo u kampirga biror og'iz ham shirin so'z so'zlamabdi. Aytgan ishlarini qilmabdi. 3. Avvalo shuki, kovush tikishga na charim bor, na siraj, na mix, na lok. 4. Bu qizcha shu topda undan jon so'rasa, balki ayamasdi. Lekin non qani? 5. U rostini gapirib bergani uchun onasi urushmadi. Balki yolg'on gapirish odobli bolaning ishi emasligini aytdi. 6. Ko'ksimdagi sevinch shuncha zo'r, dumalayman maysada tanho. Goh tentirab ketaman uzoq, yerni quchib o'paman goho. 189 mashq. Hamda, biroq, dam, yoki bog'lovchilari yordamida sahiy quyosh mavzusida og'zaki matn tuzing. 190 mashq. Uyga vazifa. 1. O'qituvchi mavzusida hikoyacha tuzing. Hikoyada teng bog'lovchilardan foydalaning. Ularning tagiga chizib, turini ayting.